halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan bowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efemeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan barta internetka voasomali.com.
Labo naxsan dadkan dhigisanayo waa Jimco 29ka bisha May sanadkuna waa 2015ka waxaana idaacaddana si wadajirin kugu soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibrahim Aadan.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee dalka Nigeria Muhammad Buhari oo maanta xilka loo dhaariyay isaga oo ku dhaartay inuu daacad u noqon doono dastuurka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Nigeria.
I Muhammad Buhari do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria.
Waxaan kaloo nidiinaynaa xiriirka kubadda cagta ee caalamka ee FIFA oo maanta dooranaya madaxweyne.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan
meesha cadaalad xumaa ka dhacday. Cadaalad xumadaasna waa waxa keenay mooshinka. Waxaan rabnaa inaan saxno, ma aha wax burburinna. Waxaa ku haysana waxa weeye saaxiibo mooshinkan hadda aan geynay ee aad ku arag xildhibaanaha qoreen sharciga muwaafaqsan yahay, dastuurkeena muwaafaqsan yahay. Xilligan hadda baarlamaanka waqtigiisi lama gaari. Arrinta marka horta aan isku haysano oo sharciyan aan isku haysano horta qataa waay.
Waa codadda qayb ka ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta ku saabsan mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland. Qodobadaasi iyo sheekooyin kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka.
Saraakiil ka tirsan Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen qarax bam oo maanta oo Jimco ka dhacay masaajidda Shiicada ay leeyihiin oo ku yaalla bariga Sacuudiga, waana qaraxii labaad ee dalkaasi ka dhaca. Qaraxaasi ayaa dhacay iyadoo lagu jiray khudbaddii Jimcaha ee masaajidkaasi oo ku yaalla Damaan. Warbaahinta bulshada ayaa waxaa lagu muujiyey sawirro iyo muuqaallo qaraxaasi ah iyadoo la arkay qiiq ka baxaya dhismahalkaasi ku dhow iyo dad goobta taagnaa oo uynaya. Ilaa iyo hadda ma kala cadda in qaraxu uu ahaa mid gaari lagu fuliyey ama uu ahaa mid ismidaamina. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa 21 qof oo cibaadaysanayay lagu dilay, qaar kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismidaamina uu ka dhacay masaajid ku yaala Khatiif oo Shiicadu ay leedahay. Kooxda ISIS ayaa waxay sheegatay in qaraxaasi Khatiif ay iyagu ka dambeeyeen.
Madaxweynaha FIFA ayaa ku baaqay in ay midoobaan xubnaha ku jira xiriirka kubadda cagta, waxaana uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo fadeexadda musuqmaasuqa ah ee haysata kooxda haddii dib loo soo doorto isaga. Blatter oo ka hadlayay kulanka 56-aad ee sanadkiiba mar la qabtay ee guddiga oo ka dhacay magaalada Zurich ee waddanka Switzerland, halkaas oo ay xubnuhu Jimcahan maanta ah ugu codayn doonaan haddii muddo kale loo dooranayo inuu sii ahaado madaxweyneyn kale, waxaa xilkaasi kula tartamaya Boqor Cali bin Al Xuseyni oo u dhashay waddanka Jordan. Blatter ayaa sheegay in xariga toddobada sarkaal ee sarsare ee ka tirsan mas-uuliyiinta kubadda cagta ee maalintii Arbacada la isu keenay xiriirka ay ahayd fadeexad weyn, laakiin waxa uu sheegay inuu codsanayo midnimo iyo isku duubni kooxeed FIFA-na ay sidaasi horey ugu dhaqaaqi karto. Laba ka mid ah kooxaha ugu waaweyn xiriirka kubadda cagta ayaa ka codsaday Blatter inuu xilka isaga dego ka hor inta aan la qabanna doorashada madaxweynaha ee FIFA ee Jimcahan maanta ah, laakiin Blatter ayaa arrintaasi ka madax adeegay.
Mareykanka ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin ah ay ku dhex nabi yihiin badda Koonfur Bari Aasiya ayna u baahan yihiin in si degdega loogu gurmado. Kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Ann Richard ayaa waxa ay ugu sheegtay wariyaasha magaalada Bangkok maanta oo Jimco ah in waajib ay tahay in si degdega dadkaasi loo soo badbaadiyo. Ann Richard ayaa ku sugan caasimadda dalkaasi Thailand oo ay uga qayb gashay kulan ay leeyihiin dalalka Koonfur Bari Aasiya iyo kooxaha ugu u dooda xuquuqda aadanaha maanta oo Jimcaha halkaasina ka qabsoomay, kaasi oo qayb ka ah dadaal markaasi la doonayo in wax looga qabto dhibaatada dadkaasi ku haysata gudaha badda. Madaxa hay'adda caalamiga ah ee socdaalka ee IOM William Lacy ayaa isaguna waxa uu sheegay in tallaabada degdega ee loo baahan yahay in la qaado haatan ay tahay in dad lagu qiyaasay 3,900 oo qof baddana ku xaniban in la keeno dhulka qallalan. Wuxuuna intaas ku daray in kulanka uu horseedi doono bilowga tallaabooyin la taaban karayo ee waxa looga qabanayo arrinta muhaajiriinta.
Dalka Nigeria ayaa waxaa maanta lagu dhaariyay madaxweynaha cusub ee Muhammadu Buhari oo ah qofkii u horreeyay ee Nigeriana ee ka adkaada madaxweyne xilka haya kadib doorashooyin guud oo dalkaasi ka dhacay. Xafladda lagu dhaarinayay madaxweyne Buhari waxaa ka soo qayb galay 10 ka mid ah madaxda caalamka iyo waliba wafdi uu horkaciyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Mr. Buhari ayaa bedelaya madaxweyne Goodluck Jonathan, kaasoo maalintii Khamiista ee shalay qoraallo dhowr ah u gudbiyay hogaamiyaha talada la wareegaya, waxaana uu ku dhex wareejiyay xarunta madaxtooyada isagoo muujiyay dabeecad nabadeed oo xilwareejina. Mr. Buhari ayay horyaalaan inuu wax ka qabto arrimo waaweyn oo ay ka mid yihiin shaqo la'aanta oo aad u sarreysa, musuqmaasuqa iyo weliba rabshadaha ay dalkaasi ka wadaan ururka Boko Haram, kuwaas oo ka mid ahaa arrimaha uu ku guuldareysto inuu wax ka qabto madaxweynaha xilka ka degaya ee Goodluck Jonathan.
Dalka Nigeria waxaa maanta si rasmi ah xilka madaxtinimada loogu dhaariyay madaxweynaha cusub Maxamed Buhari oo dhammaadkii bishii Maarj ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday, waxaana tartankaasi ugu adkaaday Goodluck Jonathan. Buhari waxaa maanta u ballan qaaday inuu wax ka qaban doono musuqmaasuqa iyo weliba dagaalka lagula jiro kooxda Boko Haram ee dagaalka kula jirta dowladda Nigeria. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi inoo haya.
Madaxweynaha cusub ee dalka Nigeria Maxamed Buhari ayaa maanta loo dhaariyay xafiiska isaga oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee ka guuleystay madaxweyne xilka haya. Xaflad laga baahinayay telefishinada ayaa muujinayay Mr. Buhari oo lagu dhaarinayo xaflad ka dhacday caasimadda dalka Nigeria ee Abuja, waxaana goobjoog ka ahaa 10 ka mid ah madaxda dunida iyo weliba xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee John Kerry. Xafladda waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha cusub Buhari iyo weliba madaxweynaha xilka ka degaya Goodluck Jonathan.
I, Muhammad Buhari, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria.
Madaxweynaha cusub ee xilka qabtay ayay horyaalin in uu wax ka qabto qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo la'aan baahsan, musuqmaasuq iyo weliba rabshadaha ururka Boko Haram ka wada dalkaas. Qodobadan ayaa ah kuwo dhammaantood uu ku guuldareystay in uu wax ka qabto madaxweynaha xilka ka degaya. Hase ahaatee, Mr. Buhari ayaa sheegay inaanu sinaba ugu dulqaadan doonin nooc kasta oo musuqmaasuqa. Maalinnimadii Khamiista ayaa madaxweynaha xilka ka degaya Jonathan waxa uu madaxweynaha cusub ku wareejiyey awoodda, taas oo muujinaysay hanaan awoodda la isugu wareejiyey si nabad ah.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
galab jimcaha wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Gobolka Arizona ee dalka Mareykanka, nin horey uga tirsanaa ciidamada Mareykanka ayaa agaasimaya dibadbax laga hordhigayo xarun muslimiintu ay ku leeyihiin gobolka Arizona, iyagoo damacsan inay halkaasi ku soo bandhigaan tartan sawirgacmeedyo ay sheegeen inay ka sameynayaan Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee. Dhinaca kale, magaalada Washington, shirkadda Metro ee maamusha gaadiidka dadweynaha ee tareenada iyo basaska magaalada Washington iyo hareeraheeda ayaa diiday oo hor istaagtay qorshe sawirgacmeedyo Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee wax looga sheegayo oo urur uu sheegay in uu xorriyadda u ololeeyo uu doonayo in uu ku xayeysiisto tareenada iyo basaska Washington DC. Haddaba sheekadan waxaa soo akhrisay Falastiin Axmed Iimaan.
kooxogan oo hubaysan oo mootale ah ayaa qorsheynaya in ay sawir gacmeedin Nabi Maxamed laga matalay ay la soo saftaan maanta oo Jimca ah banaanka xarun ay leeyihiin dadka muslimiinta Arizona iyo masajid dadka soo qaban qaabiyo banaanbaxan ayaa sheegay in banaanbaxan uu jawaab u yahay shilkii bishii hore ka dhacay gobolka Texas oo ay laba nin oo hubaysan rasaas ku fureen meel lagu soo bandhigay sawir gacmeedin laga matalay Nabi Maxamed Labadeen nin ee weerarkaasi soo qaaday ayaa la dilay kadib markay muddo kooban rasaas is weydaarsadeen booliska ilaalinaya goobtaasi mid ka mid ah labadaas nin ee la dilay ayaa ku cibaadeysan jiray masaajidka maanta lagu hormudaharaadayo waa wareeg labaad ayuu ku soo qoray bartiisa Facebook qabanqaabiyaha kooxdan barnaamijka dhigaya John Redshimer ninkan oo hore uga tirsanaa ciidamada Marineska Mareykanka ayaa sheegay in banaanbaxani uu yahay mid nabadeed balse waxa uu kula taliyay banaanbaxayaasha inay hubkooda soo qaataan si ay isku difaacaan haddii ay dhacdo in banaanbaxooda rabshada lala beegsado waxa kale oo dadka u sheegay inay muujiyaan xuquuqdooda qodobka labaad ee dastuurka oo ogolaanaya inay hub haysan karaan haddii ay dhacdo ayuu yiri in qodobka koowaad ee dastuurka oo ah xurriyadda hadalka iyo diimaha in weerar lagu soo qaado dhanka kalena magaalada tan Washington gudiga maamulaya gaadiidka dadweynaha ayaa hor istaagay qorshe ay kooxu ololeysa xurriyadda hadalka ku doonayeen in sawirro gacanta lagu sameeyay oo laga matalayay Nabi Maxamed lagu dhajiyay tareenada iyo basaska magaalada qabanqaabiyaashii tartankii Texas waxay ahaayeen dad sameynaya sawirrada gacanta waxaana loo tartamayay sawirkii ku guuleysan lahaa in lagu dhajiyo goobaha gaadiidka laga raaco ee dadweynaha gaar ahaan tareenada Washington DC iyo agaarheeda mas'uuliyiinta gaadiidka ee Washington DC iyo agaarheeda ayaa mamnuucay shalay oo qamis ahayd in tareenada loo adeegsado wax siyaasad diin iyo oo la gaar quseeya
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsanayd gobolka Arizona ee dalka Mareykanka oo nin hore uga tirsanaa ciidamada Mareykanka uu agaasimay dibadbax laga hordhigayo xarun muslimiinta ay ku leeyihiin gobolka Arizona halka aad kala socoteen waa VOA Washington
Haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqdada todobaadka waxaa soo jeedinaysa oo soo diyaarisay Aashi Ibrahim Aadan Aashuud oo studio ugu welisa
kulanti wanaagsan dhageystayaal barnaamijka faaqdada todobaadka maanta waxaan ku falanqeynaynaa Mooshinka ay dhawaan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ka keeneen maamulka Jubba iyo dadaalka ay wado xukuumadda Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid ee la doonayo in xal loogu helo tabashada ee beelaha qaar ee degaha deganada Jubbooyinka ka muujiyeen dhismaha baarlamaan goboleedka Jubba. Waxaa dooda marti igu ah xildhibaane Daahir Amiin Jeesow iyo xildhibaane Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo labaduba ka tirsan baarlamaanka federaalka. Xildhibaane Cabdinaasir Gaarane Maxamed ahna wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah kana mid ahaa wafdigii toddobaadkan ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ku wehelinayay safar uu ku tagay magaalada Kismaayo iyo Korneel Yuusuf Xuseen Dhanged oo ku magacdheer Idmane oo muddo ku soo jiray ciidamada Soomaaliya. Su'aasha ugu horreysa ee aan jecelahay in aan ku bilaabo waxay tahay bal ra'yigiina ku saabsan baarlamaanka Jubba ee dhowaan la sameeyey. Xildhibaan Jeesow ku hore.
Aashuud waa ku salaamayaa dhammaan xildhibaanada ku jira saaxiibadaya iyo Korneelkaba waan salaamayaa. Sidee laba mabaadiida federaalka wuxuu dhigayaa qodobka kontanaad ee dastuurka maamul kasta ee la sameynayo waa xarafkiisa ah qodobka kontanaad. Wuxuu leeyahay maamul kasta oo la sameynayo waa inuu haystaa kalsoonida shacabka. Waxaa jira qodob kale oo la yiraahdo qodobka 61 farqadiisa labaad paragraafkiisa labaad wuxuu leeyahay xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay si gaar ah saasaa loo leeyahay wakiil ugu yihiin deegaanada ay codbixiyaashooda ay joogaan waxay ahayd in baarlamaan la xulayo mabaadiida federaalka la raaco muxuu ahaa xildhibaanadii deegaanka soo tagtay loo tagto muxuu ahaa awalli aakhirba ay ku lug lahaadaan waxaa kale sharci oo loo sameeyay gobolo dalka ee leeyahay artikla 116 baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen bulletin official ku soo baxay oo dhigaya maamulka sameynta gobolada waxaa iskale qodobka 6 waa sharcigaas waxaa iskale
qiyaasha dhaqanka oo kaajinaya xildhibaanada kasoo jeeda deegaan. Marka burseeskaas lama marin.
Waa tay aad baad u mahadsantahay xildhibaan Jeesow. Waxaan rabaa isla su'aashaasi xildhibaan Shuuri, bal sidaad u aragtid qaabka loo maray baarlamaanka Jubba ee mooshinkan ay ka keeneen qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka.
Caasho aad iyo aad baan ku salaamayaa iyo asxaabta ee ku jirta. Qofka marka hadlahayo inuu waxoogaa lahaado in macnaha mataqaana wixii meesha ka dhacay waxoogaa leeyahay. Aniga Caasho waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo in aan joogay magaalada Kismaayo markii la xulahayay baarlamaanka Jubbaland. arrinta qoraalkeedina waxaan u gudbiyey guddoonka baarlamaanka iyo warbixintii aan soo qoray. Caasho, aniga waxaan aaminsanahay in xulitaanka Jubbaland loo maray hannaankii u fiicnaa sababtoo tahay 4.5 laguma salaynin deegaan baa lagu saleeyey, degmooyin 15 ah ayaa lagu saleeyey, ergooyinkoodiiba ma taqaanaa degmo walba timid dadku ayagaa wax qaybsan hayay. Waxaan rabaa marka Caasho, annagu baarlamaan baan nahay, xildhibaanaan nahay, inaan u hoggaansanno federaalka iyo dastuurkii aan ku heshiinay qobolka 46 xarabkiisa 1-2-3. dastuurka federaalka Soomaaliya wuxuu sheegayaa in ay ka bilaabato macnaha mataqaan awooddu shacabkan ay ku dhammaato. waxaan marka caddaynaynaa horta arrinta tan shacabka reer Jubbaland oo odayaashiisii salaadiintiisii waxgaradkiisii midaysan heshiiyey broseskii adisaalo kasoo bilowday oo maalin walba meel marahayay oo lagu khatimay tan hadda la saleeyey ee ah baarlamaanka Jubbaland ayaa macnaha mataqaan ku gabagabooyey arrintaas.
waxaan
rabaa halkan ka cadeeyo xildhibaanada 275 xildhibaan weeye deegaanada laga soo kala jeedaa waxa weeye in laisku ixtiraamaa fiican.
waad mahadsantaa Shuuri. waxaan siinayaa xildhibaan Cabdinaasir, bal maxay kula tahay adiga dhinacaaga qaabka loo maray iyo hannaanka loo dhisay baarlamaanka Jubba si kooban adoo raalliya?
waxaan leeyahay baarlamaanku waa awoodda ugu sarreysa ee dalka. waxyaabaha uu khaladaadka ku saxana waxaa kamid a mooshinka. ummadda Soomaaliyeed mooshinka waxay u arkeen khalad. mooshinku xukuumaddu hadday shaqeyn weynaa laga keenaa, madaxweynaha haddii uu sharciga ku xadgudbo ama uu dembi galo ama wax sameeyo midment waa laga keenaa baarlamaanka ku saxaa, gudoomiyaha baarlamaanka sidaasoo kale, dhammaan dalka Soomaaliya oo dhan, dowladda federaalka waa mas-uulka. dowlad goboleedyada dhismaha dowladaha hoos yimaada dowladan dhexe markay dhismayaanna dowladda dhexe ayaa liidka ah oo hoggaanka ah oo waxyaabaha qaabka ku dhismaysa iyo power sharingka iyo shuruucda in lagu hagayo waxaasoo dhan iyo facilitieska xagga ammaanka iyo dhaqaalaha iyo wax badan wixii ay ka caawin karta inay ka caawiso ilaaliso goobjoogka ahaato oo dadka ay u dhexayso ayadaa laga rabaa. runtii markaa malihii inaan hadda hoos galo oo sida xildhibaan u hadlo oo mooshinkii saxnimadiisa iyo sax maahan iyo waa khalad iyo inaan arwaad ka hadla ma rabo, laakiin waxaan rabaa inaan cabiro waxaad yidhi oonka maxaa keenay qoraxda. haddii aan wax jirin oo runtii tabasho aysan jirin mooshinkuna ma yimaadeen, wadahadalna ma imaadeen.
waxaa
wax keenay waxa weeye inay wax jiraan weeye. marka walaalkay Shuuri oo kale ama adsigay wuxuu yidhi dadka qaar power sharing meesha ka waayeen markaasay motion keeneen. waa khasab xildhibaanku wuxuu masalaa power sharing iyo beel iyo deegaan buu masalaa. haddii deegaankii uu masalaa xuquuqdiisi uu waayo khasab waayo. waa meesha uu laabanay, waa meesha shalay u ka yimid, waa meesha beri laga soo dooranayo. waa dadka uu masalaa xuquuqdooda waayo khasab bay ku tahay xildhibaanku inuu ka hadlo horumarkooda, inuu ka hadlo
mustaqbalka
caamkooda, inuu ka hadlo xaq bay ku tahay.
waa tahay
ugama soo qayb gelin marka inaan mooshinka hoos u hoos galo oo saxnimadiisa iyo qaladkiisa iyo waxa uu yahay hoos u hadlo, laakiin guud ahaan baarlamaanka mas-uuliyad baa ka saaran dalka oo dhan.
aad baad u mahadsan tahay Cabdinaasir Gaarane. isla su-aashaas waxaan siinayaa Cornel Yuusuf oo muddo dheer kusoo jiray ciidamada. maxay kula tahay Cornel Yuusuf isla su-aashaasi si kooban?
salaan ka bacdi, waxaan anugu ra'yi ahaan qabaa dhibaatooyin badan baa ka jira dalkeeni gacan kuma jiro. dowlado badan oo darisaynu leenahay danaha Soomaaliya aan raalli ka ahayn Soomaaliya inay cagaheedii ku istaagto. waad ogtihiin oo baddii Soomaaliya waad ogeydeen in hadda United Nations ay taalla dacwadeedii oo iyadoon Soomaaliya iyo xildhibaanada iyo dowladdeeni iyo madaxdeeni aan cidna tale laga weydiinin in badi Soomaaliya qayb la goostay oo hadda gacweeyd United Nations ay taalo weyn wada ognahay waxaanu ognahay qayb kamid ah haddii balaas hawo sideed oo qaleeso in ciidamada Kenya ay buriyo ka burburiyeen oo dad shacab ay ku barateen oo ay taagan yihiin dhulkii sidoo waayeen ka soo durkaan gudaha Soomaaliya ay soo galaan kuntaan waxaan u arkaa waa nasiib darro waa ayaan darro wax meesha ku jira ma ahan xalaalna ma ahan waxa meesha lagu hayaa anigu qayaan sidaas aan aaminsanahay
atay aad baad u mahadsantiin dhamaantiin marka waxaan rabaa maadaama xildhibaanada baarlamaanka sida xildhibaanada inta badan ay carabka ku dhufteen waajib ka saaran yahay dastuurkii dalka iyo in wixii qaldan ay saxaan xildhibaan jeeso haddii su'aashan aan adiga kugu horeysiiyo xubnaha baarlamaanka ee mooshinka keenay maxay rabeen ujeeddada ay mooshinka u keeneen waxa ay rabeen inay ku gaaraan maxay ahay
nidaamka federaalka loo hirgelinayo waxay ku cadahay qodobka 49aad farqadiisa koowaad ee tuska wuxuuna leeyahay baarlamaanka Soomaaliya ayaa goynaya waa farqada koowaad ee qodobka 49aad baarlamaanka Soomaaliya ayaa goynaya tirada iyo xuduudaha dowladaha federaalka ka noqonay ma aha inay shacabka iyaga goosinayaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa goynaya inta ayna goynin farqada labaad wuxuu leeyahay inta ayna goynin waxaa la magacaaba oo baarlamaanka magacaaba ayaa gudiga xuduudaha iyo federaal ayaga oo warbixin iyo talooyin u soo gudbinaya baarlamaanka Soomaaliyeed go'aan qaadashada baarlamaankaas kale marka baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa iskale dhigida taa waxaan ugu jeedaa mabda'a oo aan seen walaalkay xildhibaan shuuriye oo ah in loo hoggaansamo wixiiba la sameeyo sax ma aha wixii la sameeyo oo dhan loo hoggaansami ma wuxuu yiri walaalkay dowladda maxuu ahaay deegaanka dadka aan kasoo jeedin ayaa ka hadlay sida walaalkay wiilba anagu farta ugu soo noqday waxaa muhiim ah in horta marka ugu horeyso aan usu ogolaano xaqana aan ka hadalno ninka hadda madaxweynaha ka sheeganayo wuxuu ku dhashay magaxbuur iyo qabre dahre meel u dhaxayso gar qodal dhaha iiraan aan ku dhashay laakiin dadkaygiyaa degan meel Soomaaliya nin walbaba asugeel ilo wato ayuu dhulka tagay waa la wada leeyahay kayuusan dhihin qofaa kasoo jeed iyo qofan kasoo jeed marka waxaan rabaa wuxuu yiri 15 degmo ayaa gobolkaas ah wax lagu qaybsaday uu yiri qabiil 4.5 wax laguma qaybin waa sax waa mabaadiida loo dhigan in deegaan wax lagu saleeyay degmooyinka la aqoonsan yahay waa degmooyinkii dowladdii maxamed siyaad baba dowladdiisa ay ka tagtay dastuurka ay ku cadahay waa 18 gobol iyo 92 degmo kuma jiraan xagar iyo meesha liiraa salagle kuma jiraan waa dastuur jibin cad waaye haddii in salagle iyo xagar lagu daraayana waxay ahayd in lagu daraa degmooyinkii sheekh shariif iyo cabdullaahi yuusuf ay sameeyeen sida xaramka iyo beer xaane iyo raas kambooniya ayaa degmooyin ahay in lagu daraa ahayd
waa tahay jeso aad baad
meesha cadaalad xumaa ka dhacday cadaalad xumadaasna waa waxa keenay mooshinka waxaan rabnaa inaan saxno ma aha wax burburinna
aad baad maasantahay jeso shuuriye maxaa ku dar lahayd intaas oo qodob uu taabtay mar haddii adinkii baarlamaankii aad ku wada jirtaan haddiiba khalad uu soo baxo oo arrin khalad loo arko in baarlamaankii wada jira inay ka hadlaan oo ay wax ka yiraahdaan waana meesha ku jirin
arrintaas caasho horta walaalka jeso siri wuxuu taabtay qodobka 49aad tirada xuduudaha iyo oo ka hadlaysa macnaha mataqaana federaalismka farqadiisa koowaad wuu ka hadlay wuxuu yiri oo hadda la wada dhageysanhayay baarlamaanku wuxuu mooshi ka keeni karaa marka gudiga xuduudaha
baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu
goynayaa
marka digi miyaa dhisan waa maya weye ma samaysa marka horta bal waxaa isku haysana waxa weeye saaxiibo mooshinkan hadda aan geynay ee aadrag xildhibaan ay qoreen sharciga muwaafaqsan yahay dastuurkeena muwaafaqsan yahay xilligan hadda baarlamaanka waqtigiisi lama gaarin arrinta marka horta aan isku haysano oo sharciyan aan isku haysano horta taa waay tabasho way dhici kartaa waa run wax waa la taban karaa meel wax lagu qeybiyeyna wax waa laga taban karaa laakiin tabashada ma aha macnaha mataqa in mooshin lagu salla mooshin lagu saxo ma aha waxaa weeye ma lagu dayo in macnaha mataqaan arintan si wada hadal ah wixii wax taban haya macnaha mataqaan loo xaliyo. Midda adidana waxaa weeye war arinta muushin hadda ma taagna, dalkaas dhib buu soo maray, xaalo adag buu soo maray, aasaxna wixii khaldan haddayba dhacdayba.
Jeso, si kooban hadalka Shuuriye maxaad ku qoonsatay, wixii aad ku darleed maxay yihiin?
Waxa aan ku daray waxa way walaalkay waxaad moodaa inuu shoog ka qabo wax la yiraahdo mooshin. Mooshin waxa waaye waa sharci qalloocday, wax lagu toosinayo ama sharci lagu xulinayo. Mooshinka ceeb ma aha, mooshinka burburiye ma aha, mooshinka waa sidiisaba wax qalloocday iyo wax la xurinayo ayaa lagu keena, waa biin. Marka in dadkii shacabka mooshinka ku jaawareeriyo aan maalin walba ka qancinayo in xildhibaanka uu saacadan asaga dadkii shacabka u noqdo oo qalad uu u fahansiiyo dadka in mooshinka qalad batiyaa. Mooshinka aan keenay
anigi adigu
afartan iyo saddex xildhibaanaan isku raayi ka noqonay oo aan u keenay, ma aha in adiga aniga ra'yiga aan aaminsanahay aad aaminsid. Kuma qasbin baarlamaan baan lahay, baarlamaankana waa kala aragtidugnaan kara. Laakiin mooshinka waxaan u keenay inay salaagla degma aheen oo dastuurka lagu jibinayo, inay xagar degma aheen oo dastuurka lagu jibinayo. In la jibiyey ayaan mooshinka uu ku saleysiyay.
Waa tahay jeeso, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan mar kale kaa codsan lahaa adoo raali Shuuriye waa ku siinayay kaadi. Haye, si kooban fadlan inaan ismaqalana mar kale waa idinkugu celinaa si waxaad sheegaysaan loo maqlo.
Waxa weeye annaga waxaan nahay dowlad baan nahay, dowladduna baarlamaanka keliya ma aha. Xukuumaddu waxa weeye mataqaan shaqay leenahay, baarlamaanku shaquu leeyahay, madaxweynaha waa ilaaliyihii qaranka weeye, waxaa jira maxkamadaha jira. Marka horta annagu waxa weeye shaqadaanada hadda maanta ma aha mooshin in laga keeno macnaha maamul goboleed ma aha. Madaxweynihii baa meeshi tegey oo u sarreeyey dalka oo soo macnaha ansixiyey, xukuumaddiina wadad noo soo qortay oo prime ministerkii Cabdinaasir Waaka uu raacay, wuxuu naga codsaday prime ministerku laba wii in la siiyo oo wasiirkii arrimaha gudaha shaqada ku lahaa ayaa macnaha baarlamaanku uu diiday. Marka waxa weeye war annagu keliya waxaan leenahay war waxaan xukuumadda hadda iskale war arrinta macnaha mataqaana baarlamaanka weli ma soo gaarin. Waa in lasla fahmo arrinta fiican. Sharciyan baarlamaanku waa sax weye, laakiin xilligiisi ma aha. Laakiin waxa lala degdegahay oo xukuumaddii loo diidahayo oo madaxweynihii qaranka hadalkiisa loo diidahayo oo macnaha mataqaana xildhibaanadii majority ah loo diidahayo oo koox yar ay loo ordayso qaaweye midda macnaha mataqaan war hadday sharci tahay xukuumaddu markay noo soo gudbiso aan go-aan ka qaadano.
Waa tahay Shuuriye, aad baad u mahadsan tahay. Jeso, fursad kalaan ku siin doonaa, waxaan rabaa inaan u gudbo wasiir ku-xigeenka Cabdinaasir Gaarraan, rabaa inaan u gudbo xildhibaanadan ka mid a. Waxaad ka mid ahayd wafdigii raacay ra-iisul wasaaraha ee u raacay magaalada Kismaayo maalintii Arbacada, bal waxyaabaha heshiiska ah ee aada soo kala saxiixateen maamulka Jubba iyo dowladdu, bal haddaad wax nagala wadaagto.
Walaal, aad baad u mahadsan tahay. Marka hore, haddaan tii hore wax yar dhammaystiro, mushkuladda gowladeed cusub ee hadda dhismaya muranka ka keenaya waxa weeye qaabka uu dastuurka u qeexay wax lagu dhisaan lagu dhisin, oo si yacni boorsiisa ama horudhaca baa loo dhisay. Khaladaadku halkaas ka imaanaya sida uu qabo qodobka 48-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah iyo 49-aad haddii socdo, wax mushkulada ma timaadeen. Laakiin waxaa meesha ku jirta mar haddii la dhaqaaqday oo wax la dhisay oo wixii ay socdaan qaab kastaba ha ku dhismaan oo ha ku socdaane, wixii socday haddana bal see loo socodsiyaa oo loo saxsaxaa oo khaladaadka loo saxaa? Taas ayaa ahmiyad weynle. Qof wuxuu u arkaa in lagu saxo baarlamaanku mooshin ka keeno, waxa markaa jira sharciyadoodii la buriyo dib laysugu noqdo wax la wada dhisto buu qof u arkayaa. Qofna waxa u arkayaa war waxan waa la dhisay, waa la sameeyey. Haddii la dhisay oo ay jirto maxaa la yidhaahdaa cabasho iyo tabasho iyo khaladaad hadday jiraan, haddana dowlad baa nahay, qaran baa nahay, khaladaadka jira ansaxno. Sidaas dadka qaba waxaa ka mid ah xukuumadda federaalka ah, fadhigii hadda kii shalayta ahaa ka horreeyey, xukuumaddu waxay ku gaartay go-aan ee golaha wasiirada ee golaha baarlamaanka usoo jeedayso ka codsanayso in mooshinka dib loo horta sideeda waxaan rabaa inaan dib ugu yar noqdo. Mooshinka sharci iyo sharci darro wuxuu ku noqon karaa guddoonka golaha baarlamaanka markii ay u keenaan xibnaha mooshinka soo qoray oo uu akhriyo guddoomiyuhu akhriyo. Haddii guddoomiyuhu saxiixo oo uu baarlamaanka geeyo oo dood geliyo, waa booshi sharci ah wey. Sharci darra haduu yahay, waxaan yeelayna guddoonka baarlamaanka waa celinayaa, waxay leeyahin waxaan sharci ma aha, muwaafaqsana qaanuunka dalka, waa celinayaa.
Waa gartay, waxaan rabaa marka
sharci ma yahay, doodu way dhaaftay. Marka waxaan rabaa markaan usoo laabto golaha wasiirada, go-aankooda waxa weyn in tabashada iyo shakwada iyo qaladaadka jira lagu saxo, qaab mas-uuliyadeed lagu saxo, oo baarlamaanka codsigii loo soo jeediyey ee golaha wasiirada usoo jeediyeen guddoomiyaha baarlamaanka uu ku hor akhriyey wuxuu ahaa in la siiyo xukuumadda laba isbuuc, labadaa isbuucna ay guddi xukuumaddu magacowdo, guddigaasna uu la wareego waxyaabaha muranka ka jira, uu la wareego arko maamul goboleedka Jubbaland, arko dadka cabashada qaba ee baarlamaanka Jubbaland ka qaba cabashada, arko markaa kadib xukuumadda dib loogu soo noqdo si wada jir ah tabashada jirta oo raalli laga wada yahay baarlamaankii, dowlad goboleedkii, dowladdii dhexe, dadkii shacabka ahaa si raalli laga wada yahay oo lagu wada qanacsan yahay in loo xaliyo khilaafka keenay in baarlamaanka Soomaaliyeed booshin keeno culays intaa la imaado in la xaliyo. Taas daraaddeed ayuu wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha qaranka, ma waxaan ku tagnay arbacadii maamul goboleedka Jubbaland oo runtii si aada iyo aada u weyn oo diiranna loogu soo dhaweeyey. Waxaan joognay laba maalmood iyo habeen baan barinay, waxaan ka wada hadlaynay xaaladda guud ee dalkeennu maanta uu ku sugan yahay. Ilaa 7 qodob ayaa maaragtay wadahadalkii ka soo baxay. Qodobka ugu muhiimsan ee waxaa jiraadsiisan wuxuu ahaa xal u helidda cabashooyinka ama tabashooyinka ka jira dhismihii sharci dejinta dowlad goboleedka Jubbaland ee beri dhaweeto. Waxaa la isla gartay wafdigayagii meesha tegay iyo maamul goboleedkii aan u tagnayba in xukuumadda loo xilsaaro oo ay u magacowdo guddi, guddigaasna uu dib ugu soo laabto Jubbaland, la fariista maamulka, la fariista qabaa-illada degan ee saddexda gobol ee tabashada qaba uu la fariisto. Waxa ay sheeganayaan ka soo qoro maamulka, waxa uu sheegaya soo qoro, kadibna dib loogu soo celiyo xukuumadda go-aan loo dhan yahay oo midaysan sidaan horeyba u sheegay laga gaaro, oo ay baarlamaanku ku qanacsan yihiin, oo ay ku qanacsan yihiin maamulkii dhisay baarlamaanka dhisay, oo ay ku qanacsan yihiin qabaa-illadii ama dadkii Soomaaliyeed iyo shacabkii wada deganaa saddexdaa gobol ay ku qanacsan yihiin.
Aad baad umaadsantahay Cabdinaasir Gaarane. Mar kale aan ku mahadcelinaya, waxaan rabaa aniga oo Cornel Yuusuf adoo raalliya fursada waa ku siin doonaa, waxaan rabaa inaan bal dib ugu laabto xildhibaan Jayse oo darali.
Aad iyo aad u mahadsanahay Yuusuf ku-xigeenka. Casha waxa weeye laba arrinba ayaa meesha taalla, cabasho oo ay belihii cabanayeen nuuxi ahaataba waxbaa lagula yareeyey iyo waxbaa lagula badiyey iyo waxbaa lagala lahay ha noqoto. Taas golaha wasiir de waa xallin karaan, laakiin sharci la jibiyey oo jaba lama xallin karo. Keliya waxaa xallin karaa waxa waaye golihii baarlamaanka inay arrintaas qaraar baarlamaanka soo saaraan, golihii fulintana ay dhaqan geliyaan qaraarkaas baarlamaanka oo ay wasaaradii ku xisaabtamaan. Casho waxaan ku sheegaya ani waxaan ka tirsanahay baarlamaanka sakow guddiga arrimaha gudaha iyo federaaleynta baarlamaanka Soomaaliya ayuu ka tirsanahay oo weliba guddoomiye ku-xigeenkiisi aanahay. Waxa weeye waxaan kuu sheegayaa Casho, haba yaraatee sharciyadda dalka meelna kama waafaqsana degmo aan la aqoonsanayn in beelaha wax loogu qeybiyo. Sharci gabi waaye taa, waxaa sharci gabi ah madaxweyne la dooranin in madaxweyne loogu yeero. Hadda maantana wasiir ku-xigeenka inuu madaxweyne ugu yeero madaxweyne aan la dooranin in madaxweyne loogu yeero sax maaha. Sharcigana waa la cawdaaya, sharci ma cawdo. Sharciga wixii gobol hore u jiray waa la badin karaa, waa inay yiraahdaan mid 85 degmo.
Jeso, fursadda waan kugu soo celin doonaa mar kale adoo raalliya. Waxaan rabaa
habeen ayaa laala oo xaquuq aan lahayn inay sagal iyo salagle iyo maxuu ahaay xagar ay degmo ka noqdaan.
Jeesu aad baad u maasantaa dooda aan qaybsano dhowrka degmad carabka ku dhufatan dhowr goor aad ku soo celcelisay marka fursada hadalka waa inaan saaxiibada kale qayb ka siinaa. Waa ku soo noqon doonaa xildhibaan shuuri adigoo raalli, waxaan rabaa inaan siiyo Cornel Yuusuf. Cornel Yuusuf, dooda halkay marayso waad maqlaysaa, maxaa ku darsan lahay?
wallaahi ashuuude waxaan ku darsanayaa horta waxaan nasiib darra ah oo wax aad iyo aad looga xumaadaa xildhibaan Jeesu inuu ku celceliyo madaxweyne Soomaaliyeed oo madaxweynihii Jubbaland ah inuu yidhaahdo mawaadil ma ahan dalka uma dhalan dal kaluu ka yimid inuu yidhaahdo horta aad iyo aad baan uga xumahay saalina kamani runtii dhagahayga inay maqlabas kusoo noqoto ereygaasu axmed madow waa nin soomaaliya waa nin mawaadila soomaaliduna waxay ku maamaadaa xagala geel wax gunji la geliya ka weyn ninna dal uusan u dhalan wax kama noqon karo waxa weeye soomaaliya federalism bas adagtay waa maamul goboleedyo fara badan baa hirgalay waxna haddaa la wadaa nin dastuurkuna wuxuu qorayaa qof walba oo ka soo jeeda stateskaas inuu wax ka noqonayo qof kaloo meel kale ka yimid uusan wax ka noqon karin axmed madoobe dalka waa u dhashay waa mawaadil waa soomaali waa madaxweyne maahan madaxweyne ku sheeg maaha waa madaxweyne horta inaan isla baanaan rabnaa midda kale waxaa nasiib daraa in shaqooyinkiiba runtii anu hadda waxaan aaminsanahay qof shaqadiisii hayaba inuu sijiin baraamisana baarlamaanka soomaaliya waa baarlamaankii sentaral dowladda dhexe soomaaliya baarlamaankeedii weeye baarlamaanku wuxuu leeyahay shaqooyin fara badan oo kala gedisan buu leeyahay wuxuu iskugu jiraa dhowr aytan buu iskugu jiraa wuxuu leeyahay guddiga baarlamaanka guddiga difaaca wuxuu leeyahay guddiga saduulaha wuxuu leeyahay guddiga maaliyadda shaqadii loo idmaday oo ay lahaayeen baa dayacan oo aan gacan ku jirin guddigii maaliyaddu ciidamadii shan bilood mushaar ma qaadan inay ka hadlaan weli idaacadna kama dhegaysan tvna kama daawan xildhibaan ka hadlaya waxaa marka loo baahan yahay qofka shaqadiibaa isku jirta horta shaqada in la kala fahmaa horta muhiim ah xildhibaanadu shaqadooda ha qabsadeen midda kale waxaa dhibaato labaad ah oo aan aad uga xumahay wixii dowladda dhexe lagu hayay in lagu wareejiyo mamugooladeedii qaabka maanta ay wax u marayaan waxtabasha waa jiri kartaa waa bila aadan ummad badan baa meesha ku nool waxtabasha waa jiri kartaa haddii wax la kala tawdo si hoose in loo xaliyay xaq u leeyihiin laakiin in la yidhaahdo sida xukuumadihii midna maalinba mid la turi jiro mid la keeni jir in maamul goboleedyada gadaal lagu laabto la yidhahdo mooshin baa laga keenaya runtiina waa nasiib darro waxaan aqbali karna ma ahan ummadda soomaaliyeedna raalli kama ahan.
Cornel Yuusuf, aad baad u mahadsan tahay xildhibaan shuuriye, bal si kooban.
Aasha, horta aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa annaga xildhibaanaan nahay qofna adaysi iyo inaanan ka hadlin waxa weeye inaan sharciga ka hadalno iyo wax ummadda dan u ah. Waxaan rabaa horta inaan sheego arrin ah Jubbaland beed hoostiis iyo haan hoosteed iyo laguma samaynin maalin cad oo bannaan ah oo ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo cid walba ay joogto iyo dowladda federaalka ayaa lagu sameeyey maanta marka meeshii u dambeysay markii la sameeyey qof aan horta xoogogaa lahayn runtii oo weliba aan nagu ixtiraamaynin gobolka inaan xildhibaanadiisa annaga uusan waxba naga weydiinaynin waan joognay inuu waxna weydiiye ahay ciddii wax qabta inaan wax la raadino laakiin hadda tusaale ahaan walaalkay waa ree hiiraan waaye waa ku ixtiraami maanta hiiraan u gacan dhaafi maayo wixii maanta aan ola baahda asagaan usoo mari waxa weeye laakiin inaan wax burburiyo oo dad soomaaliyeed oo wax samaystay aan halkan anigoo weliba deegaankaas ka soo jeedin horta waa khalad weeye midda kale
markahalehow suuriye mar haddii arrinta ay baarlamaankii federaalka ay taagan tahay marka mooshin la keenayo waxaa loo fiirinayaa mooshinka dadka keenay halka ay ka soo jeedaan mise waxaa loo fiirinayaa in mooshinkan uu ka yimid koox xildhibaano ah?
Waxaa loo fiirinayaa mooshinka inuu sharciyad leeyahay, mooshinkaas inuu macnaha mataqaana waafaqsan yahay dastuurka dalka, xeer hoosaadka. Anagoo midda ku doodayna waxa weeye baarlamaanka xilligu u faragelin lahaa maamul goboleedyada lama gaarin.
Walaal, horta sidaad anigu u sheegtay waaye, mooshin markii la keenayo xildhibaanaa keena oo isku fikir noqda ee ma aha deegaan iyo hebel deegaankan kama soo jeeda iyo mahadli kara midna maaha deegaankan hadii laga hadlayana ani hadda shuuriye dadkiis ugu yimidaan ahayaan aaminsanahay waa dadka deegaanka ah dadkaygaa degan anigu waa rabtiis iiraan aan ku dhashay asagana wuxuu ku dhashay goday ku dhashay goday ninka ku dhashay oo soomaaliga ma aha inuusan muwaadin ahayn qof kasta oo muwaadina wuxuu qaadan karaa laba sharci uu qaadan karaa muwaadin soomaaliga muwaadin lagu yahay هاو قال أنيقو أحمد المواطن لماذا كما قال عدكال المواطن لماذا كما قال ديقان كاللقود الشيان كهال لي مواطن أنا قاعدنا كما قال وحامهيم مركا حدي أنا رمانت معمول الله أنا نككين أنا قو حال متلا جديد يتوانقى قبل إدالك الزومالية يسقاشن يلما ندقم إدالك أيان متلا واحد لبانا هاوما حدي أنا معمول معمول قبل إدالك يدور قبل إدالك إنك تقولي أن دور قبل إدالك معمول قبل إدالك جرى هدانا الخلق صحي كرن هدي أيان متلنا وتاسع ورغبا ورطوالك شوري إنا وحديه أنا وحسن ولك وحن ليا وعيد شروح ذلك أطال عن إلى المقف والبنى الشرعي أيك وي.
وعطاي جيسو عاد بعض ما تصنت هاي شوري قبل دي بان كده ونهاي بالسكوبة.
واي عاش وحوي عاد بعض ما تصنت أرت ولالي وحوي وحارن عن أمضى الصوماليات بربورسان هنا سكوك إنه وحوي هنا أنا وحن وجدي معناه مطلقا فدرال كبرلمان كدان هاي وحلالي هاي دلقات والأبتهم مش نفر البلن. oo dalkeena dib u dhac u riday oo saddex sano aan joonay shaqooyin aan qaban lahayn ma wiiqay ayaa jira midda aan leena waxa weeye war anagu odayaasha dalkaana war xilibanadii baanay war arintan xal ma tahay waxa xal ma aha ayaanu leenahay waxa weeye dalkeena u turna weeye ninka maanta jiblaan oo dhibaatooyada aragtay ka soo baxday arqaladeenahay waxa weeye waxaan aaminsanahay inuu iska dhaxayn horta umada Soomaaliyeed taa waa mid waxaan rabaa marka caashin anaga hadaanay baarlamaanka shaqo xukuumadda iska leh qodobka boqolaad xarafkiisa A iyo B iyo xarafkiisa F waxa weeye iyo qodobka sagaashanaad ma arti ma taqaan dastuurka dalka dhamaan hawlahan hadda maamul goboleedada ma hayo waxa iska leh xukuumadda khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha wixii ay noo keenta ayaan macnaheeda ma taqaan ana wax ku saleeyna waxaan rabaa inaan cadeeyo wasaaradda arrimaha gudaha way joogtay barashaaska markuu socday agaasiin uu sameeyay Cabdi Naasir la yiraado warbixin buu ka soo sameeyay way cadahay
suuri aan soo ka madalkaaga adigoo raaliya waa soo xireynaa
anaga waa soognahay waa soo koobay waxaa jira dad aan doonaynin in 2016 doorashay dhacdo dawladda ay hore u socoto dad saas ayaa jira oo aan u aragno macnaha ma taqaan meelo fara badan ay salka ku hayaan burburinta kama yeelayno waa ka qabanayna anaga umiyir qabna
waa tahay aad baad u maasantaa shuuri waxa rabaa gabagabadii baan aan gaareynaa marka waxaan rabaa inaan korneelka iyo aan siiyo wasiir kuxigeenka Cabdinaasir wafdigii ra'iisul wasaaraha waad ka mid ahayd in heshiisyo dhowr la soo siixana waa sidoo lagu saxay arrimaha taagan marka dhaqangalkooda goorma loo fadhiyaa
waxa dhiman waxa weeye in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka uu magacaabo guddi xal u helida muranka ama sheegashada ka jirto dhismaha dowlad goboleedka maxaa la yiraahdaa xibnahaas baarlamaanka marka la magacaabo guddigaas fooran waxay galayaan shaqadooda waxay tagayaan Jubbaland waxay arkayaan gobollada iyo degmooyinka dadka Soomaalida ku nool cabashada qaba waxay arkayaan maamulka dhammaan waxa maanta la sheegayo iyo wax kale oo badanba waxa lagu sixi doonaa oo lagu saxayaa waxa weeye guddigaasa sixi doona isaga ayaa saxaya walaa wasiiradu ku soo celinaya markuu soo aruuriyo xogta rasmiga ah cid waliba waxay qabta la soo ogaado markaasaa loo fariisanayaa marka la ogaado waxa la yidhaahdaa war hela tala hela qaylaa yeertay qaylada yeertay raggii aan u tagna waa ka garaabeen waana soo dhaweeyeen taladan xukuumadda kusoo wareejiyeen xukuumadda looga fadhiyaa markaan inay guddiga magacoodo xogta inay hesho dhabta ah inay hesho talada marka halkaas kasoo baxaysa iyo go-aanka rasmiga iyo wax lagu xalinayo yaa la yiraahdaa
waa gartay aad baad u mahadsantaa waxaan rabaa marka ugu dambeyntii halka inaan u soo dego qof walba waxaan rabaa idinkoo raali waqtigii aad buu naga dhamaaday waqtigii uu naga dhamaaday waxaan rabaa mid kasto idin ka mid a wax ka yar daqiiqad balnaad ku soo koobtaan bal sidaad u aragtaan bal waxa halka lagu gaari karo waxaan ku bilaabayaa Korneel Yuusuf si kooban daqiiqad wax ka yar
soomaaliba inu nahay dalkan baana ka dhexeeya wanaagsan baanu dalkeenna inaynu u horseednayno xaq u leenahay horey aynu u jeesano shaqooyinka baarlamaanka u yaalaa Jubbaland waa ka weyn yihiin shaqaday leeyihiin haqabsadeen anagu intaasan kusoo gabadhoweynaya
aad baad u maadsantahay Korneel xildhibaan shuuriye si kooban halka maxaad u aragtaa
halka waxaan u arkaa in sharciga la raaco xukuumadda hadda dadaalka ay wadana haddii aan nahay golaha shacabka irin mana ku taageerno way dadaalina haddii ay kale soo yeertayna ayadiibaa si official ah go-aan ay noo keento haddii cididiiba waxa weeye waa cidaan wanaag rabin waa inaad soomaalima rabin
xildhibaanshuuri aad baad umaadsan tahay si kooban jeso maxaad halka u aragtaa ugu dambeyntii si aada u kooban
aad iyo aad umaadsan tahay haddii walaalkay suuriya isagoo u yahay xildhibaankii axmedow aan dow yahay anaga shanta beelood oo soomaaliya ee kismaayo degan xildhibaankoodii baan nahay marna ma ogolaanayo in dadka soomaaliyeed ee jubbooyinka oo degan in lakala fadlid yeelo ma ogolaanayo mana qaadan karo xildhibaanadii aan isku fikirkeena saaxiibada aynahayna waa hambalyaynayaa
waa taa xildhibaan jeso waad mahadsan tahay waxaan siinaya ugu dambeyntii waxaan siinaya wasiir ku-xigeenka siinaya cabdinaasir gaarane si kooban bal mar haddii dowladdii inaad ka tirsan tahay xildhibaanadii inaad ka tirsan tahay bal sidaad u aragtid xalka adigoo soo koobaya
horta waxaan leeyahay marka koowaad ummaddan soomaaliyeed runtii waxaa ka maqan isfaham dalkeennu wuu naga badan yahay dadkeennu waa yar yahay dhaqaalaha iyo resourceka ee aan leenahan haysano ee ilaahay ina siiyeyna waa inaga badan yahay haddaan qoryaha tiirino oon qabka iska dayno iyo qabyaalada sanadyo yar kadib waxaan hubaa in naloo shaqaynahay marka ummadda soomaaliyeed guud ahaan ee imaqlaysa meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay aan ka guurna qabyaalada aan ka guurna qabka aan ka guurna qoriga aan u guurno soomaalinimo midnimo aan ka guurno qoys qoyskan naloo meeriyey iyo meelahan sarmooyinkee naloo xirxiraya aan ka guurno midnimo iyo soomaalinimo weyn aan wax ku noqon karnaa baaqaas waxaan u jeedinayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan waxaan u jeedinayaa baaq kale xildhibaanada qaranka federaalka soomaaliyeed oo anigu aan aaminsanahay in ay tahay waajib dastuuri ah in ay keeni karaan xaqna ay u leeyihiin sharcina ay u leeyihiin inay keenaan mooshin sida uu jeso sheegay wuxuu taagan yahay doodi waa dhammaatay wuxuu taagan yahay in cod la qaado waa garowsannahay sharciyadu sidaa weeye waxaan ka oday ahaan ka saaxiib ahaan ka kuleeg ahaan idiin soo jeedinaya idinka oo ka fiirinaya arrinta meelo badan dalkeenna sida uu burbursan yahay dadkeenna sida uu yahay xaaladdu meesha ay marayso in maanta buuq iyo qaylo iyo siyaasad aanan ka bixi karaynin dadka soomaaliyeed ee gobolladaa deganoo gacmahays haysta oo midaysan oo wax wada samaystay baan keeni doonaa insha allahu haddaan keeni weynana mooshin ku sharci weeye baarlamaankuna hor yaallaa talada waa idinku soo celinaynaa
waa tahay aad baad
waan ku mahadcelinayaa cascuud runtii iyo muxuu ahaa dhammaan wariyaasha kale ee dhigaagaa dhammaan waa idin mahadcelinayaa waana idinkaga mahadcelinayaa dooda iyo sidaad noo hateen waxaaga mahadcelinaya
waa tahay sidoo kale aad baad u mahadsantaha waana kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan iyo ka qaybgalkaaga mudane wasiir cabdinaasir gaarhan oo ahaa xildhibaan shuuriya sidoo kale xildhibaan daahir jeysow iyo corneel yuusuf xuseen idmane dhammaantiin aad baan idin kaga mahadcelinayaa ka qaybgalkiina barnaamijka feeqda hadda toddobaadka ee v o a intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay marti igu ahaayeen xildhibaan daahir amiin jeso iyo xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriya oo labadaba ka tirsan baarlamaanka federaalka ah xildhibaan cabdinaasir gaarane maxamed ahna wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah kana mid ahaa wafdigii toddobaadkan ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ku wehelinayay safar uu ku tegay magaalada kismaayo iyo corneel yuusuf xuseen dhengad oo idmane ku magac dheer intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Haddii barnaamijkaasi uu sheegay inta jecelina dib u dhegaysataba waxa ay ka daalacan kartaa websaitekeena v o a somaly com. Galab jimca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay waana 29 bisha mey sanadka 2015. Haatanna haddii aanu dib ugu laabanno, madaxweynaha fifa ayaa sidaad warkaba ku maqlayseen waxa uu ku baaqay in ay midoobaan xubnaha ku jira xiriirka kubadda cagta, waxaanu ballan qaaday in uu wax ka qabanayo fadeexadda musuq maasuqa ah ee haysata kooxda haddii isaga dib loo soo doorto. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee doorashada fifa waxaa istuudiya haatanna igu weheliya cabdicasiis xuseen cismaan oo inoo haya wararkaasi. Cabdicasiis,
waad mahadsantahay caasha. Iyo in ka badan 200 oo xubnood oo ka tirsan kongreska fifa ayaa haatan ku sugan magaalada Zurich ee dalka Switzerland, waxaana socota shirweynaha shan iyo lixdanaad ee fifa oo ay ku dooranayaan madaxweyne cusub oo hogaamin doono xiriirka kubadda cagta ee fifa. Doorashadan waxa ay ku soo beegmaysay iyadoo xiriirka uu hareeyey fadeexad ka dhalatay markii qaar ka mid a madaxda fifa lagu eedeeyey musuqmaasuq. Doorashadan waxaa u taagan madaxweynaha iminka talada haya waa sep blatter oo markii shanaad isagu doonaya in xilka loo doorto, balse waxaa kursigaasi ku haysta oo kula tartamaya ninka dhaxal sugaha dalka urdun oo lagu magacaabo cali bin alxuseyn cali xuseen. waxa uu taageero isaguo ka haystaa dadka dalalka reer galbeedka iyo xiriiro badan oo kubadda cagta uu ka mid yahay xiriirka uefa ee dalalka yurub, kuwaasoo sep blatter iyagu ugu baaqay inuu iscasiro. fifa waxay maraysaa haatan waqtigii ugu xumaa ee soo mara taariikhdeeda. toddoba ka mid a saraakiishada ugu sarsareeya ayaa arbacadii lagu xiray dalka switzerland, waxaana loo haystaa musuq maasuq, waxaana lagu eedeynayaa inay lacago musuq maasuq ah ka heleen dalalka qatar iyo ruushka oo iyagu martigelinaya ciyaaraha kubadda cagta ee soo socda sanadka 2018 iyo sanadka 2022. fadeexadda fifa waxaa sidoo kale ay haraysay shirkadaha fifa taageera ee iyagu maalgeliya xayeysiiska lagu soo bandhiga ciyaaraha kubadda cagta. shirkadahan ayaa ka carooday musuq maasuqa lagu haysta fifa, waxayna ku baaqeen isbeddel degdega. maraykanka iyo ruushka ayaa sidoo kale arrintan ay saameysay. ruushku waxa ay diideen lagu eedeynayo madaxda sarsare ee fifa, waxaana madaxweynaha dalka ruushku putin uu shalay sheegay in talaabada uu maraykanku ku doonayo arintan ka dhana saraakiisha sarsare ee fifa ay ka dhigan tahay inuu maraykanku doonayo inuu xukunkiisa gaarsiiyo meelo ka baxsan maraykanka. madaxweynaha iminka talada haya sep blatter wuxuu shalay sheegay in fadeexadda lasoo dirsay fifa ay tahay ceeb iyo bahdilid soo wajahday ciyaaraha, wuxuuna blatter ku baaqay xubnaha kongareskuna ugu baaqay in ay midoobaan. goobta haddaba oo doorashadan ay ka socoto haatan ee magaalada suurikh ee dalka switzerland waxaa sidoo kale ka socda dibadbax ay dhigayaan dad caraysan oo iyagu ka caraysan sida ay fifa wax u wado. goobtaasi waxaa ku sugan wariye madax bannaan oo soomaaliyeed oo lagu magacaabo xasan muuse oo goordha weydiiga warramay waxaa socda.
banaanbaxan oo soo bilowday maalintii shalay ahayd ayaa saacado yar ka hor aada u xoogeystay banaanbaxan oo dadka ay kaga soo horjeedaan in sep blatter oo u sharaxaan xilka madaxweynenimada markii shanaad in dib loo doorto, iyo sidoo kale xubinnimada israa'iil ay ka tahay xubin xiriirka kubadda cagta ee caalamka ee fifa. banaanbaxayaasha ayaa waxa ay ku dhawaaqayaan sep blatter ha dhaco, israa'iil ha dhacdo, iyo ereyo kaleeto oo markaasi lidi ku ah habsamay usocodka shirka.
si kastaba ha noqotee, xubnaha kongareska fifa ee haatan ku sugan magaalada suurikh kulankuna uu socdo ayaa goor dhow la filayaa inay gudagalaan doorashada, waxaana la ogaan doonaa in sep blatter mar shanaad xilkaasi dib loo doorto iyo in kale.
aad iyo aad umahadsan tahay cabdicasiis xuseen cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda fifa iyo doorashada hadda fifa ay u dooranayso madaxweyne. halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaad markana kusoo dhawaataan barnaamijka muraha islaamka oo inoo soo diyaariyey isoona jeedinayo xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa shaac ka qaaday in tirada dadka qoorta laga gooyo ee dalka sacuudigu ay aad u badatay bilihii lasoo dhaafay. xukunka qoorgoynta ambaba si gowraca ayaa dowladda boqortooyada sacuudigu waxay ku fulisaa goobo fagaaro ah oo dadweynuhu ay daawan karaan. afartii bilood ee ugu horreeyey sannadkan waxaa sacuudigu ay xukunka qoorgoynta ku fuliyeen 98 qof. waa tiro ka badan intii qoorta laga jaray isku geyn sannadkii la dhaafay oo dhan. laakiin mas-uuliyiinta sacuudigu ma aanay bixin wax faahfaahina oo ku saabsan sababta keentay sara u kaca intaasi leeg. sida uu faahfaahinayo aadam kugel oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha xuquuqda aadamaha ee bariga dhexe kana tirsan hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch.
because the Saudi Arabian authorities do not comment publicly on this issue other than to say that under Islamic law it's their right to carry out executions. Because they don't release information, we really don't know for sure why there's been such a rise in the number of...
sababtu waxay tahay sacuudigu iyo maamulka sacuudigu kama faalloodaan arrimahani, waxaanay aaminsan yihiin in shareecada islaamku ay xaq u siinayso inay xukunkani fuliyaan. mana jiraan macluumaad ay bixiyaan taasi oo runtii wax adag ka dhigaysa in la ogaado xaqiiqada dhabta ah iyo sababta keentay sara u kacan. tirada dadka qoorta laga jaro ayaa korodhay laga bilaabo bishii August, gaar ahaan xilliyadii kooxda Daacish ay qabsatay magaalooyin ku yaala Suuriya iyo Ciraaq. Laakiin khabiirka u qaabilsan arrimaha Sacuudiga hay-adda Amnesty International ee u doodda xuquuqda aadamaha Savage Kashishian ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in ay kororkan ka dambeyso qalalaasaha dalalka Islaamka ka taagan xilligan.
These theories say that the reason why the Saudi authorities have been carrying out executions at such a rate is because they want to signal to ISIS, to others in the region, that they are quite in charge or in control of what's going on inside the country and that they will punish transgressions.
Aragti ayaa oranaysa sababta keenaysa in kororka tirada dadka dawladda Sacuudigu ay xukunka gowraca ku fuliso ay korodho ay tahay digniin ay u direyso Sacuudigu ururka Daacish iyo awoodaha kale ee ka jira deegmada. Digniintaasi oo dulucdeedu tahay in dawladda Sacuudigu ay arrimaha dalkaasi gacan buuxda ku hayso isla markaana ay ciqaabi doonto ciddii soo xadgudubta. Khabiirkan ayaa sheegay in dawladda Sacuudigu inta badan ay xukunka dilka ku fuliso fagaarayaasha ku yaala faras magaalaha si ay dadku u arkaan, waxaana dhacda in qofka qoorta laga jaray meydkiisa xoogaha la daayo si ay dadku u sii daawadaan.
It's pretty much within the logic of the method of execution and the reasoning behind the execution that it is meant to work as a spectacle, as a deterrent, and so that's partly why they do it in public, so people can.
Xigmadda ka dambeysa talaabadan ayaa ah in loola jeedo inay dadku ku waana qaataan isla markaana ay dib uga joogsadaan dambiga, waana taasi waxa keentay in dadka hortooda lagu gowraco qofka lagu fulinayo xukunka qoorgoynta ah. 22 dal oo dunida ah ayaa ku jira liiska dalalka caalamka ee fuliyo xukunka dilka ah noocidiisa kala duwan, haddii ay ahaan lahayd sun oo lagu mudo ama daldalaad, toogasho iyo weliba qoorta oo laga gooyo. Dalalka fuliyo xukunka dilka ayaa Sacuudigu waxa uu kaga jiraa mar walba 5 dal ee ugu badan, waxaana sidoo kale soo raaca wadamada Shiinaha, Iiraan, Ciraaq iyo Mareykanka. Taasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkeeni Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Inta aan toddobaadka dambe kulmi doono, waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijka Amuuraha Islaamka. Haatanaan idinku nasiiyo codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise. idaacaddii galabnimanintaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa galabta Jimcaha. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray, inagoo ahaa Caashi Ibraahim. Intaan mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.